Të ndëruar dëgjues Semir Mëngjesi, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave për zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka njoftuar se e ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Komisioni Evropian i ka rekomanduar Këshillit Evropian që Shqipërisë të jepet status i vendit kandidat kur të kryen reformat kryesore në gjyqësi dhe administratë publike. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar paketën vjetore të zgjerimit që përfshin edhe raportet individuale të progresit për të gjitha vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këtë vit ka një ndryshim sa i përket Kosovës, sepse në vend të raportit klasik të progresit, komisioni ka miratuar studimin e fizibilitetit lidhur me mundësinë e hapjes negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Duke paraqitur rezultatet e këtij studimi, komisioneri për zgjerim Stefan Fylle ka thënë:
As part of enlargement package, the commission has
Si pjesë e paketës së zgjerimit, komisioni ka miratuar komunikimin për studimin e fizibilitetit mbi marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Ky studim konfirmon se marrëveshja e stabilizim asociimit mund të konkludohet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, në situatën ku shtetet anëtare të BE-s vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e ndryshme për statusin, ka thënë komisioneri i zgjerimit të Stefan Fylle. Fylle ka bërë të qartë atë që shkruhet edhe në rekomandimet e këtij dokumenti, se rekomandimi është i kushtëzuar me disa reformat që Kosova duhet t'i kryej në afat të shkurt, në mënyrë që komisioni të mund të rekomandoj edhe direktivat të përnisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa më vonë, në mënyrë që të jetë në gjendje të merë obligime nga një marrëveshje tillë, Kosova duhet të bëjë edhe shumë reforma. Raporti për Kosovën gjen disa mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës, prandaj Komisioni Evropian u ka bërë ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit si dhe në fusha tjera. Komisioni Evropian ka rekomanduar po ashtu me kusht edhe vënjen e statusit të kandidatit të Shqipërisë, pasi ka konstatuar se Shqipëria ka bërë përparim në përmbushjen e kritereve, sidomos për arsye se është e kaluar ngërçi politik në raportet në mes të qeverisë dhe opozitës. Duke folur për Shqipërinë, komisioneri Fylle ka thënë:
The commission recommends that the council should
Komisioni rekomandon që Këshilli Evropian të jap Shqipërisë statusin e vendit kandidat me kusht që të kryen reforma kyçe në gjyqësor dhe administratë publike, si dhe të ndryshohet rregullora e procedurave në parlament, ka thënë komisioneri Fylle. Për vendet tjera të rajonit të Ballkanit të këtë vit nuk ka patur ndonjë ndryshim. Për Maqedoninë është përsëritur se ky vend është i gatshëm që të nisë negociatat e antarësimit, ndërsa për Serbinë nuk ka patur ndonjë rekomandim, pasi që i është dhënë porosia e qartë se për hapin e ardhshëm në integrimet evropiane, Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën. Duke folur për Serbinë, komisioneri i zgjerimit Stefan Fylle ka thënë qartë:
There needs to be a visible
Duhet të ketë një përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të dyja të mund të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt Bashkimit Evropian, duke evituar mundësinë që ndonjëra prej tyre të mund të bllokojë tjetrën në këtë përpjekje. Ky proces gradualisht duhet të rezultojë me normalizimin e plot të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Duhet veçuar se në raportin për Serbinë, sikur edhe në dokumentin për Kosovën, të dyja vendeve u bëhet thirrje që të zbatojnë me tërësi marrëveshjet e arritura në dialog, sikur edhe të jenë të gatshme që në mënyrë konstruktive të vazhdojnë në këtë dialog. Raportet e mira ndërfaqësore dhe bashkëpunimi rajonal vazhdon të mbetet kusht për ecjen në rrugën e integrimeve evropiane për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit është përsëritur në pakun e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debat i parë ndërmjet të zëvendës presidentit Joe Biden dhe kandidatit republikan për këtë post Paul Ryan. Debati u zhvillua në Kentucky dhe u fokusua në politikën e jashtme dhe atë të brendshme. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Ryan tha se sulmi në konsulatën amerikane në Libi dhe vrasja e ambasadorit amerikan atje ishte dëshmie një politike të jashtme të shturur të presidentit Obama.
This Benghazi issue would be a tragedy in and of itself.
Kjo çështja Benghazi është një tragjedi, por fatkeqësisht ky rast është indikatori një problemi më të gjerë, dhe kjo është ajo që ne po shohim në televizionet tona, një politikë jashtme e shturur e Obamës, e cila po e bën botën më kaotike dhe më pak të sigurt, ka thënë Ryan. Biden nga ana tjetër tha se Obama i ka ringjallur aleancat e SBA-s dhe theksoi se sanksionet kundër Iranit lidhur me programin e tij bërthamor janë një sukses i presidentit Obama.
And this talk about this weakness. I don't understand what my friend's talking about here.
Miqtë mi, unë nuk po e kuptoj këtë bisedë për dobësinë e Obamës. Ai është një president që ka bërë gjithçka që ka premtuar më herët se do të realizonte. Është një person që e ka bindur gjithë botën, përfshirë Rusinë dhe Kinën, që t'i vejnë sanksione Iranit për t'u siguruar se ata nuk do të vazhdojnë përpara me programin e tyre bërthamor, ka thënë zëvendës presidenti Biden. Ndërkohë Ryan tha se Irani nuk do të mund të shkojë përpara me armë bërthamore.
We cannot allow Iran to gain a nuclear weapons capability.
Ne nuk mund ta lejojmë Iranin që të vazhdojë me programin e tij bërthamor. Kur presidenti Obama u zgjodh president, Irani nuk kishte mjaftueshëm material të zbërthyshëm, material bërthamor për të krijuar një bombë, ndërsa tani ata kanë mundësi t'i krijojnë 5. Ata po garojnë drejt një arme bërthamore dhe janë 4 vite më afër. Ne kemi pasur 4 sanksione të ndryshme në OKB ndaj Iranit, 3 nga koha e administratës së Bushit dhe 1 tani. Arsyeja e vetme për këtë është se Rusia parandaloi sanksionet nga goditja e Bankës Qendrore, shtoi Ryan.
These are the most crippling sanctions in the history of sanctions.
Këto janë sanksionet më paralizuese në historinë e sanksioneve dhe pik. Kur guvernatori Mitt Romney është pyetur për këtë gjë, ai kishte thënë: "Ne duhet t'i mbajmë këto sanksione." Kur ju thoni se do të bëni më shumë në këtë drejtim, atëherë a do të shkoni në luftë? A është kjo ajo që doni të bëni tani? Ju përgjigj zëvendës presidenti Biden kundërshtarit të tij me këtë pyetje. Ai shpjegoi se është caktuar një afat kohor deri në vitin 2014 për të tërhequr trupat ushtarake nga Afganistani, duke shtuar se një gjë e tillë do ta nxjisë Afganistanin që të kujdeset vetë për sigurinë e vendit. Ryan nga ana tjetër e kritikoi administratën Obama për rivendosjen e marrëdhënieve me Rusinë, duke thënë se kjo gjë nuk është duke funksionuar. Të dy kandidatët diskutuan edhe për çështje të brendshme, përfshirë kujdesin shëndetësor, taksat, shpenzimet e mbrojtjes dhe abortin.
Komisioni për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare i Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka diskutuar për sulmin ndaj konsulatës amerikane në Benghazi të Libisë. Republikanët, të përfshirë kandidatin presidencial Mitt Romney, kanë akuzuar shtëpinë e bardhë se ka dështuar të mbrojë diplomatët amerikanë jashtë vendit, por vlerësimi është të kundërshtuar nga përgjegjësit për sigurinë e ambasadave. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ish kreu i një ekipi ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Libi ka deklaruar para një komiteti të Kongresit Amerikan se siguria në konsulatën e SBA-s në Benghazi ka qenë dobët para se të ndodhte sulmi i 11 shtatorit. Në sulm kanë pësuar për vdekje ambasadori amerikan Chris Stevens dhe 3 bashkëpunëtorë të tij. Koloneli Andrew Wood u ka thënë antarëve të Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare se objekti i konsulatës nuk është ruajtur në mënyrë adekuate.
Diplomatic security remained weak.
Siguria diplomatike ka mbetur e dobët. Në muajin prill ka qenë vetëm një agent diplomatik i sigurisë amerikane i stacionuar atje, ka thënë Wood. Vlerësimi është kundërshtuar nga zyrtarët e Departamentit të Shtetit përgjegjës për sigurinë në ambasadat e Shteteve të Bashkuara në botë. Zëvendës sekretaria e Shtetit Charlene Lamb u ka thënë ligjvënësve se SBA-ja ka pasur numrin e duhur të agentëve të sigurisë kur ka ndodhur sulmi. Seanca është thirrur nga kryetari republikan i Komitetit për mbikëqyrje dhe reforma qeveritare Darrell Issa me qëllim që të hetohen pohimet e disa antarëve të Kongresit se ka pasur gabime të sigurisë në konsulat. Por takimi është shoqëruar me tone të rënda politike që kanë reflektuar tensionet në prag të zgjedhjeve presidenciale të 6 nëntorit. Republikanët, përfshirë kandidatin presidencial Mitt Romney, kanë akuzuar shtëpinë bardhë se ka dështuar të mbrojt diplomatët amerikan jashtë vendit. Sulmuesit e konsulatës thuhet se kanë qënë të zëmruar me një film anti-islamik të prodhuar në shtetet të bashkuara. Por demokrati i komitetit Elia Cummings ka akuzuar ISIS se po bën politik me çështjen, duke lënë demokratët jashtë hetimeve dhe duke mos treguar për një udhtim në Libi.
They are resorting to such petty abuses.
Është turp që republikanët bëjnë abuzime të tilla në atë që duhet të jetë një hetim serioz dhe i përgjegjshëm i sulmit fatal, ka thënë Cummings. Nën sekretari për menaxhim Patrick Kennedy është pyetur në lidhje me deklaratat e shpejta të ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice, e cila e ka përshkruar sulmin si reagim spontan ndaj filmit anti-islamik.
If I or any other senior administration official.
Nëse unë apo cili do zyrtar i lartë i administratës do të ishim në atë program televiziv, do të thoshim të njëjtën gjë si Susan Rice, sepse jemi bazuar në informacionet e inteligjencës që atëherë kanë qenë në dispozicion, ka thënë Kennedy.
Nga faqet e shtypit të perëndimore këtë javë zgjodëm një artikull nga e përditshme londineze Times, që shkruajti për gjendjen në lindjen e mesme. Në artikullin me titullin Harrojeni Izraelin, arabët janë armiku më i keq i vetvetes, gazeta Postirash shkruajti se pyetja shumë e vështirë është nëse Izraeli është armiku real i botës arabe dhe i popullit arab. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Korrupsioni, mungesa e lirisë dhe mizoritë e diktatorëve sjellin më tepër mjerim se luftrat e shkallës së plot, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Times. Më tutje autori Abdul Latif Al Mulhim shkruan se ishte i prekur nga disa fotografi dhe raporte që i kishte parë në rrjetin Al Arabia e që si pas ti është organizata e lajmeve më e respektuar në lindjen e mesme. Aty shihej i fëmijë që vdeste nga uria në Jemen, tregu mesjetari djegur në Alepo të Siris, makina bomba në Irak dhe shkatrimi ndërtesave në Libi. Ajo që i lidhë të gjitha këto pami është se shkatrimi dhe mizorit nuk ishin bërë nga armiku i jashtëm. Uria, vrasjet dhe shkatrimet në këto vende, arabe, ishin bërë nga të njëjta duar, që supozohet se do të mbronin dhe ndërtonin unitetin e këtyre vendeve dhe do të ruanin popullin e tyre. Pra, kush është armiku real i botës arabe, e shtron pyetjen gazeta Times. Shumë arabe do të thonin se ky është Izraeli, armiku i tyre i përbetuar, një armik ekzistencën e të cilit ata kur nuk e kanë pranuar. Prej vitit 1948 deri sot, janë zhvilluar tri lufta të shkallës së plot dhe shumë konfrontime. Por pyetja e vështirë, të cilën asnjë arab nuk dëshiron ta shtrojë, është: cili ishte çmimi real i mosnjohjes së Izraelit në vitin e 1948 dhe pse shtetet arabe nuk i kishin shpenzuar fondet e tyre në arsim, kujdes shëndetësor dhe infrastruktur në vend të luftrave? Por para së gjithash pyetja më e rëndë është nëse Izraeli është armik real i botës arabe dhe i popullit arab, shkruan Times. Qindra miliarda dollar ishin shpenzuar dhe dhjetra mira jetë janë humbur duke e luftuar Izraelin. Megjithatë, bota arabe ka shumë armiq dhe Izraeli do të duhej të ishte në fund të listës. Armiqt real të botës arabe janë korrupsioni, mungesa arsimit të mirë, mungesa kujdesit shëndetësor të mirë, mungesa e lirisë, mungesa respektit për jetën njerëzore dhe përfundimisht shumë diktatorë që e shfrytëzuan konfliktin arabo-izraelit për ta shtypur popullin e vet. Këto mizori të diktatorve kundër shtetasve të vet janë shumë të këqija se luftrat e shkallës së plot arabo-izraelite, shkruan Times. Në të kaluarën kemi biseduar për ushtarët izraelit që i sulmojnë dhe keq trajtojnë palestinezët. I kemi parë aeroplanet izraelit dhe tanket duke i sulmuar vendet arabe. Por këto sulme në asnjë mënyrë nuk mund të barazohen me mizoritë aktuale që po kryhen nga disa shtete arabe kundër popullit të vet. Në Siri mizorit janë jashtë çdo imagjinate. A nuk janë irakianët ata që e shkatrojnë vendin e tyre? Përse irakianët e mençur do të largoheshin nga Iraku, që nga eksporti naftës i realizon 110 miliardë dollar? A nuk ishte diktatori Tunizis, ai që ishte në gjendje të vjedhë 13 miliardë dollar nga të varfërit e vendit të tij? Si mund të vuajnë fëmijët në Jemen nga uria, nëse toka e tyre është më e pleshmja në botë? Përse libanezët dështuan në qeverisin e njërit nga shtetet më të vogla në planet? Pyetet e përditshme londineze Times. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.